Studium. Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Příjemný večer ze studia Rádia Junior Českého rozhlasu přeje Magdalena Šorelová. Rádio Junior, stanice určená všem malým posluchačům, nabízí v čase 21.15 až 22 hodin pořad Atrium věnovaný všem, kterým není lhostejný svět dětí. Malí posluchači, kteří jsou v tomto čase zvyklí na písničky, nezoufejte, můžete si je poslechnout na stránkách www.radiojunior.cz v takzvaném písničkovém streamu. To znamená, že klikněte kdekoliv a poté si zapněte Rádio Junior písničky. Pondělní átria tematicky navazují na pořad Linka důvěry klubu Rádia Junior. Dnes jsme s těmi nejmenšími se bavili o rozvodech a rozchodech rodičů. A v debatě s psycholožkou Barborou Downs budeme teď pokračovat. Dobrý večer, Barboro, vítám vás.
Dobrý večer.
Chcete-li se s námi zapojit do diskuze a na cokoliv se našeho hosta zeptat, můžete psát na adresu atrium@rozhlas.cz. Barboro, proč v posledních desetiletí neustále se zvyšuje počet rozvedených manželství? To těžká otázka, ale co myslíte?
Moc těžká. Hlavně si myslím, že ta odpověď se nedá nikdy dokázat a že většina lidí, kteří na ní odpovídají, spíš se snaží o nějaký vlastní názor nebo o vlastní výklad. Takže
vlastní názor jako psycholožky?
Někdy o tom přemýšlím. Já si říkám, že to je tím, že zkrátka dneska už ta pojítka v manželství nejsou tolik ekonomická a tak existenciální, jako byla třeba před 100 lety. Myslím si, že před 100 lety...
Možná ještě před 30 lety.
Možná ještě před 30 lety, ano, to máte pravdu. Kdy vlastně ta možnost uživit se třeba pro ženu samotnou byla minimální. Před 30 lety třeba už to bylo reálné, ale před 100 lety vlastně vůbec ta samotná žena by neměla šanci přežít a nejenom finančně, ale i společensky byla by tak znemožněná, že byla by prostě tak stigmatizovaná, že radši zvolila zůstat třeba v manželství, i když to bylo téměř nesnesitelné, nebo to bylo manželství plné konfliktů, které emočně vlastně ji v žádném případě nenaplňovala. Ale zkrátka vlastně se vždycky dávalo přednost těm potřebám finančním, potřebě zajistit se, potřebě mít nějaký status. Zatímco dneska to manželství hraje roli především toho emočního sycení, nebo my jsme s tou druhou osobou hlavně proto, aby nám poskytla, aby nějak cítila naše emoční potřeby. A to je vlastně taková docela vratká věc, nebo může se rychle zvrátit. Někdo, kdo cítí naše potřeby dnes, už je nemusí cítit zítra. Já neříkám, že to je správně, ale vlastně nestojí už to manželství tolik na těch ostatních faktorech a proto si myslím, že dochází mnohem častěji k jeho rozvratu.
Není to možná také proto, že udržet si partnerství, manželství je takzvaně velká dřina a chce to hodně tolerance. Jsme ještě schopní být tolik tolerantní, protože nedá mi to nepoznamenat, že před 40 lety, kdy já navštěvovala první stupeň základní školy, tak ve třídě, která sčítala 35 dětí, bylo jedno rozvedené manželství.
To si právě nejsem jistá, jestli to tak úplně, jestli dřív ti lidé byli tak tolerantní. Já se obávám, že spíš byli ochotni toho mnohem víc vydržet. Možná je to tež jako tolerance, ale někdy vydrželi i něco, co bylo poměrně nesnesitelné, jenom proto, že ten strach z toho vlastně to ukončit byl větší, než že by to vlastně dělali z té touhy po toleranci nebo z toho, že by ten vztah byl tak hluboký. Mě by někdy zajímalo vlastně zjistit, kolik těch vztahů, které se nerozváděly, jak se dneska uvádí, že vlastně rozvodovost veliká dříve, ty vztahy byly mnohem stabilnější, kolik těch vztahů bylo šťastných. Obávám se, že těch šťastných vztahů bylo vždycky skrz stoletími úplně stejně jako jejich dnes, akorát, že dneska spolu zůstávají jenom šťastné vztahy, ty nešťastné vztahy se rozpadají, když to dříve ty nešťastné vztahy zkrátka spolu zůstávaly. A ono se ukazuje, dejme tomu třeba některé americké školy párového poradenství, které hodně staví svoji teorii na výzkumech, tak se ukazuje, že ani tak asi nejde o toleranci, ale dneska v těch vztazích jde především o pocit blízkosti. A pokud se ten pocit blízkosti vytrácí, tak se vlastně rychle vytrácí i ta motivace spolu zůstat. A je to určité umění, jak být schopen neustále vytvářet a udržovat s druhým blízkost. A někteří lidé jsou toho schopni víc a někteří míň. A podle toho taky jsou vlastně úspěšnější a méně úspěšní v tom, jak ty vztahy udržet.
Zvyšuje se i počet nesezdaných partnerství. Myslíte si, že to proto, že rozchod je přeci jenom méně bolestivý, problematický než rozvod?
Tak většina těch nesezdaných párů dává jako důvod, že jim nepřipadá, že by ten papír něco měnil nebo že by měnil něco na pocitu jejich vlastního závazku.
Otázka je, jestli je to pravda.
Samozřejmě u někoho možná ano, u někoho bych řekla, že to je vlastně strach ze závazku a strach z toho ten závazek deklarovat. Takže těžko říct. Zároveň vlastně on ten status toho manželství taky už trochu ztrácí na váze, takže i to určitě hraje roli. Na ty nesezdané páry se dneska už taky nekouká skrz prsty, takže je to takový společenský posun. A samozřejmě, že máme tendenci to hodnotit spíš negativně, protože všichni máme tendenci být nostalgičtí a mít pocit, že dříve to bylo lepší. Ale je to otázka.
Co byste poradila jako psycholožka lidem, kteří přemýšlí o rozchodu, rozvodu, mají společné děti, za jakou cenu a v jakých případech ještě zůstávat ve vztahu?
No, neštěstí je, že většina lidí, kteří se podávají návrh na rozvod, tak vlastně z toho balíčku těch lidí většinou navštíví manželskou poradnu asi 15%.
To je velmi málo.
Takže já si myslím, že neštěstí je právě tohle, že vlastně ti lidé vůbec to nejsou ochotní zkusit vlastně přibrat si někoho, k tomu mají naprostou nedůvěru i k pomoci nějakého odborníka. Takže já bych řekla, v jakékoliv situaci, možná si řekneme nějaké výjimky, kdy opravdu má cenu vzít nohy na ramena a utíkat, ale ve většině situací se aspoň vyplatí, aspoň se pokusit na tom pracovat, protože mnoho věcí je řešitelných a ti lidé se o to vlastně ani nepokusí.
Je to proto, že nechceme, nemáme sílu, nejsme ochotni se přizpůsobit?
Možná je to i nedůvěra k tomu, že by nám vůbec někdo mohl pomoci, protože většinou je to tak, že máme pocit, že už jsme vyzkoušeli všechno a většinou ano, zkoušeli jsme hádat se, říct partnerovi, co nám vadí, nevíme kudy kam. A zkrátka řekla bych taky, že to není zvykem obrátit se na nějakého odborníka, je to pořád, taky je to stigma vlastně. Je nám to hloupé, i třeba já ještě hodně často slýchám u lidí, kteří ke mně přijdou, že vždycky byli považováni za někoho silného a mají pocit, že to, že ke mně přicházejí vlastně teď,
je slabost
a najednou je to něco, za co by se měli stydět.
Selhání
i v jejich vlastních očích, že tady klesnul jsem tak hluboko, až tak, že se musím jít poradit. A ono je zase zajímavé, že na druhou stranu třeba když se hodnotilo, jaké děti jsou v životě nejúspěšnější, tak často jsou to děti, které si umějí nejsnáze říct o pomoc. A nejsnáze k sobě přitahují lidi, kteří jim pomohou.
A jsou ochotni
a jsou jim podporou. Takže vlastně se ukazuje, že do života ta schopnost si o pomoc říct a na někoho se obrátit, to je velice životodárná schopnost, která vlastně podporuje naši životaschopnost, flexibilitu. Takže on je to spíš obráceně, pokud jsem schopný si o pomoc říct a přitáhnout sobě lidi, kteří mi pomáhat budou, tak budu úspěšný, ale zkrátka je to stigma, takže často si ty páry o pomoc neřeknou.
Kdy v žádném případě ve vzájemném vztahu nezůstávat?
Tak to se často docela říká, samozřejmě jakmile je tam nějaká závislost jednoho z partnerů, tak nemůžu říct, že na 100% utíct, ale to jsou situace, kdy není příliš o čem diskutovat. Určitě se dá diskutovat o tom, že třeba pokud odejdem z toho vztahu, že je možné často právě po té, co ten jeden odejde, tak ten druhý konečně získá motivaci s tou závislostí něco dělat. A to už je závislost na alkoholu, na drogách, na čemkoliv. Často to ohrožuje děti, nebo pokud je v domácí násilí, pokud je násilí v rodině domácí násilí, tak to je situace, kdy se taky nemá na nic čekat. A pak často, ale to se pojistím násilím, pokud vlastně žiju s někým, kdo má psychopatické sklony, kdo třeba nesáhne k fyzickému násilí, ale kdo nás neustále ponižuje a tak dále. Tak to jsou osobnostní rysy. Tam je ještě menší naděje než u těch závislostí v podstatě nulová, že se ten člověk někdy změní, to je trvalý rys osobnosti a tam bych řekla taky utíkat.
A to asi nemusíme zmiňovat ani zneužívání.
To je samozřejmě kriminální čin.
Bohužel jsou i matky nebo otcové, kteří vědí, že se děje sexuální zneužívání u nich v rodině a stále zůstávají ve vztahu a naopak kryjí svého partnera.
Bohužel ono to není tak, že jsou. Ono se dá říct, já nevím, jestli většina, ale těch případů je mnohem víc, kdy vlastně ty matky kryjí toho partnera, než bychom očekávali. Ono je to složité v tom právě, protože třeba často ta matka nejprve se postaví proti tomu, kdo zneužívá, ale potom, když vlastně si uvědomí plnou váhu toho, co to pro tu rodinu bude znamenat, co to bude pro ně znamenat, tak vlastně ten svůj postoj přehodnotí a postaví se na stranu toho partnera.
Posloucháte pondělní Atrium, pořad pro dospělé, máte naladěný Český rozhlas Rádio Junior a s psycholožkou Barborou Downci povídáme o rozchodech, rozvodech. Chcete-li se zapojit do diskuse, pište na adresu atrium@rozhlas.cz. Barboro, pokud došlo ke vzájemné shodě rozchodu, rozvodu, jak tuto informaci sdělovat dětem? Asi určitě záleží, jak jsou staré. To znamená, jinak budu sdělovat tuto informaci dítěti předškolního věku, jinak teenagerovi.
To je pravda. Na druhou stranu určitě vždycky sdělovat. I třeba dítěti, kterému jsou 2 roky, i když našim slovům ještě nerozumí, tak přece jenom to dítě vnímá, jakým způsobem mu něco sdělujeme. Vnímá, že mu sdělujeme něco vážného. Vnímá i neverbálně, že jde o nějakou velkou změnu. A hlavně vnímá, že je bráno vážně, že nám stojí za to, abychom mu něco takového sdělili. Zkrátka, pro jeho prožívání je to důležité. Takže v jakémkoliv věku určitě sdělit pravdu, sdělit ji, jakmile jim víme my, protože děti často mají tušení a ona ta nejistota s tím tušením, to je vlastně ten nejhorší stav. Někdy je skoro lepší, když už to ví, protože aspoň vědí, s čím se vyrovnávají. Ale samozřejmě, že vážíme slova podle toho, kolik těm dětem je a musíme se připravit na to, že čím starší dítě, tím víc otázek nám bude klást.
A nejen otázky, na jaké možné reakce dětí se máme připravit? Na jaké jejich emoce, pocity?
Ono často nás může překvapit to, že ta první reakce vlastně není moc viditelná, protože ty děti jsou často v takovém šoku, že je možné, že nám řeknou jenom aha a třeba z té konverzace odejdou.
A jdou si hrát.
Jdou si hrát, ale my se tím nesmíme nechat zmýlit, protože vlastně to dítě, pro ně je to takový šok, že zkrátka se tím může připadat úplně zahlcené a vlastně potřebuje
to vytěsnit.
Nechce to slyšet dál. Mm-hmm. Takže vlastně, a to, ona je to jedna z těch prvních reakcí, je právě popření. Často se udává, že to vyrovnávání se s rozchodem a rozvodem je vlastně podobné jako vyrovnávání se smrtí někoho blízkého a tam jsou právě ta stádia, kterými procházíme, než dojdeme ke smíření, tak většinou bývají právě popření, vztek, smutek nebo deprese a potom smíření. A ono je to podobné, když se děti smířují právě s tím rozvodem a často to první, co bývá, je právě popření nebo vytěsnění. Vlastně jako kdyby to dítě tu informaci neslyšelo. Nemusí to tak být, samozřejmě, že může hned reagovat nějakými emocemi. My jsme to dneska s dětmi vlastně prohýbrali, co všechno můžou cítit v vztek, smutek, šok, osamění právě z toho, že vlastně najednou jim připadá, že oni prožívají něco, co je diametrálně odlišné od toho, co znají jakýkoliv vrstevníci.
Nenávist vůči rodičům.
Ano, taky určitě. Kromě toho, právě často je to takové zajímavé, že tam i vztek, i smutek a často se ty emoce vlastně střídají a někdy se i vracejí. Není to tak, že když jedna odejde, že už se nevrátí. A stejně tak s těmi fázemi vlastně oni často prochází tím popřením, pak právě i tím vztekem na rodiče, pak smutkem, ale někdy se ta fáze může vrátit. A pozor, oni totiž, děti procházejí tím celým procesem mnohem pomalej, protože ten rodič už je v nějaké fázi, když se rozhodne k rozchodu. Vlastně už než rodič podá žádost v rozvod nebo o tom začne mluvit, tak už má za sebou nejméně rok, kdy už tuhle možnost tisíckrát převrátil v hlavě, představoval si různé scénáře, několikrát si ji na nečisto prožil, představil. Takže už je mnohem dál v celém tom procesu než to dítě, které vlastně tím sdělením o tom rozchodu začíná teprve. Úplně je na začátku. A často rodiče vlastně sdělí dětem to slovo rozchod. Víme, že k tomu rozchodu, třeba k tomu opravdovému odstěhování, může dojít velice rychle po tom, co to těm dětem sdělí. A tím už se vlastně ta situace pro toho rodiče svým způsobem uzavírá a pak, když dojde k tomu rozvodu, tak je pro něj uzavřená a on už si tím kolečkem, dejme tomu, si mohl projít. Ale pro to dítě ten proces začal mnohem později a taky mnohem později končí. A to bývá ten problém, že rodiče pak začnou vlastně jednat s tím dítětem, jako kdyby už mělo ten proces uzavřený tak jako oni, jako kdyby už ten rozvod vlastně byl pro ně ukončený a hlavně rodiče nechápou, že pro dítě ten vztah jejich nekončí vůbec tím rozvodem. Ani tím, že toto dítě ví. Proto dítě často končí ten jejich vztah ve chvíli, kdy si jeden nachází nového partnera. To je první otřes. I když už ty rodiče jsou papírově rozvedeni, to dítě vlastně zažívá skutečný otřes až ve chvíli, kdy ten jeden má nového partnera. Do té doby někde v hloubi duše věří, že ti rodiče se k sobě vrátí a vlastně určitý potenciál, že by to tak mohlo být, tam pořád je. Když si jeden najde nového partnera, tak ta naděje se tím vlastně ničí, umírá. A ještě víc vlastně tu naději zasáhne to, pokud ten rodič má nové dítě. A to jsou vlastně takové dvě největší rány. A větší rány než to, že vlastně ty rodiče jsou papírově rozvodeni. A tohle si často rodiče neuvědomují a diví se tomu, proč dítě nepřijímá nového partnera a proč se třeba netěší na nového bratříčka.
Na téma rozvody, rozchody budeme pokračovat po písničce.
Vždycky v lednu trochu zblednu, zbarvuju se do zelena, dej mi pusu a ne jednu, možná budu zachráněna. Jižní vítr přináší mi čavou vůni útesu. Obludí mě, probudí mě, zimnicí se otřesu. A diví oči chobotnic a hukot vln a skopělvic. A diví oči chobotnic a hukot vln. Čava láva probublává, ty koukáš na mě a já ní. Vždycky v lednu trochu zbadnu, zbarvuju se do zelena, dej mi pusu a ne jednu, možná budu zachráněna. Černý bůžek na polici schovává za kytici. Však je trapnej s horkým dechem v chaloupce zarostlý. smechem. Sleduješ mě nehybně, jak lehco číhá na žirafy. Sleduješ mě nehybně, jak než úplně zmrznu lásku, nalej víno do karafy. Vždycky v lednu trochu zblednu, zbarvuju se do zelena. Dej mi pusu a ne jednu, možná budu zachráněna. Vždycky v lednu trochu zblednu, zbarvuju se do zelena. Dej mi pusu a ne jednu.
Zajímají vás novinky ve vysílání Rádia Junior? Chcete vědět, co budeme v pořadu Atrium probírat o zdraví, vzdělávání a výchově? Hledáte něco, co pomůže vašim dětem s učením? Nechte si posílat naše tipy e-mailem. Přihlaste se o ně na radiojunior.cz. Žádná reklama ani spam, jen e-maily na míru. To je newsletter Rádia Junior.
A je s vámi Atrium, pořad pro všechny, které zajímá svět dětí, a posloucháte Český rozhlas Rádio Junior. Mým hostem je psycholožka Barbora Downs, se kterou si povídáme o rozvodech, rozchodech. Stále se k nám můžete připojit, a to prostřednictvím e-mailové adresy atrium@rozhlas.cz. Barboro, jak připravit děti na změny, které po rozvodu nastanou?
Tak připravit je asi úplně nemůžeme, ale čím víc informací budou mít o tom, co se bude dít, tím lépe pro ně, protože nejistota je pro děti nejhorší a děti často nemluví o svých nejistotách a o svých strachách, o svém strachu. A rodiče si potom myslí, že vlastně se tomu tématu ani nevěnují, že to možná až tak netrápí, že nad tím nepřemítají. Ale to není pravda. Oni ty děti velice dobře vnímají, že oba rodiče jsou přetížení, a teda hlavně emočně přetížení v tu dobu. A děti je nechtějí zatěžovat, takže často sice mají svoje vlastní otázky, které ale raději spolknou. A tím pádem rodič o jejich vlastně vnitřním prožívání moc neví. Takže určitě dětem co nejdříve, pokud to sám, i když to vlastně, i když to nevím, tak jim můžu říct, zatím se s tátou domlouváme nebo s mámou domlouváme na tom, jak to potom bude vypadat. Asi nejspíš takhle a takhle, nebo tohle připadá v úvahu, protože ty děti často neví o tom, že existuje výlučná péče, neví o tom, že existuje střídavá péče. Děti si mohou klidně myslet, že ten rodič odejde a už ho nikdy neuvidí. Takže už třeba nastínit, že je možná buď střídavá péče, nebo je možné, že táto uvidí jednou za 14 dní plus nějakou středu, že se o tom bude rozhodovat, budou o tom přemýšlet, tak už to jim dává aspoň nějakou představu, která je lepší než ta nejistota a jejich fantazie, které mohou být všelijaké.
Jak poznat, co je pro to naše dítě nejlepší? Protože každé to dítě je jiné, každé to může prožívat jinak, každé chce něco jiného.
No, když to takhle řeknete, ono je pro ně nejlepší, aby ty rodiče zůstali spolu a měli se rádi. Ale každopádně by se dalo říct, že je pro ně nejlepší, ať už je uspořádání jakékoliv, když ti rodiče jeden druhého neosočují a nemají příliš mnoho otevřených konfliktů před těmi dětmi a zejména ne pak nějakých drsných, plných vulgarit a otevřené nenávisti. A ono se ukazuje, že ty děti jsou schopny vyrovnat se celkem s jakýmkoliv uspořádáním. Samozřejmě střídavá péče i ta výlučná péče mají svoje výhody. Ta výlučná péče zejména tedy v tom, že to je fyzicky mnohem méně náročné pro ty děti, než vlastně střídat prostředí. Ale když nebudou děti svědky těchhletích výpadů, když nebudou svědky toho, že jeden rodič pomlouvá druhého, tak vlastně jakékoliv uspořádání jsou schopny unést.
Jak se rozhodnout, v jakých případech je nejlepší střídavá péče a v jakých případech ta výlučná?
Ono to zní jako takové klišé, že střídavá péče se dá doporučit jenom tehdy, pokud jsou rodiče se schopni se domluvit, ale ono je to bohužel pravda. Ukazuje se, třeba i výzkumy ukazují, že vlastně děti, které prošly střídavou péčí, když ty děti měřily vlastně dělali výzkum, kde měřili jejich schopnost adaptovat se, takže nějaký pocit, nebo spíš schopnost adaptovat se na podmínky, ve kterých žijí, tak nejlépe, myslím tím, jak se adaptovali na život později, když už jim bylo třeba 16, 17, jak byly úspěšné, jak byly spokojené. Tak ty děti z té střídavé péče jednak byly ve skupině, která dopadla úplně nejlíp ze všech dětí, které měly rozvedené rodiče. Mluvíme o skupině s rozvedenými rodiči. Ale pak ta druhá půlka těch dětí z té střídavé péče dopadla úplně nejhůř. A to totiž velice dobře dokládá, jak to ve skutečnosti je. Takže pokud se ti rodiče jsou schopni domluvit, a to třeba jedna z těch podmínek konkrétních je, aby ti rodiče byli schopni si děti předat i s časovým překryvem 15 minut. Takže vlastně předat si to dítě tak, aby byli schopni spolu vyměnit pár slov, říct si, co bylo, co je potřeba udělat. Prostě základní informace o tom, co se dělo, a pak se rozejít. Takže rozhodně ne takové předávání, že dítě musí přeběhnout ulici, protože rodiče nejsou schopni se pozdravit. Takže pokud jsou schopni rodiče komunikovat, pak vlastně to dítě z té střídavé péče těží. Pokud ale je ten vztah neustále plný nenávistného konfliktu, tak naopak ty děti vlastně jsou tím nejvíc poškozeny, protože jsou tomu konfliktu vystaveny mnohem víc, než ty děti, které jsou v nějakém uspořádání ve výlučné péči jednoho z těch rodičů.
No asi úplně tak ještě taky nezáleží jen na domluvě těch rodičů, protože já si myslím, že velkou roli hraje i to, co to dítě chce, jako samotné.
Ukazuje se, oni děti často, pokud oba rodiče o ně stojí, tak jsou rádi, že mají zachovaný vztah, ale ukazuje se z praxe, že často vlastně ty děti dávají podnět k tomu, že nejsou spokojeny v té střídavé péči, hlavně protože je strašně fyzicky náročná. Takže někdy po roce dvou se ukazuje, že velké procento dětí vlastně prosí jedno z těch rodičů, aby ta střídavá péče byla ukončena a bylo přistoupeno k té péči výlučné, a to zvlášť, když ty rodiče bydlí daleko od sebe.
Nedá mi to nevzpomenout si jedno z našich povídání. My už spolu Linku důvěry vysíláme nějaký 12. rok. Jeden čas jsme si zvali teenagery do vysílání a když jsme se bavili o střídavé péči, jestli si pamatujete, měli jsme tam dívenku, která vyprávila zajímavou příhodu, že jednou paní učitelka poslala domů, protože měla teplotu a jí nebylo dobře, a ona šla a před školou si uvědomila, že vlastně neví, kde tento týden bydlí. Jestli u mámy nebo u táty. Mně to neustále zvoní v uších, že to musí být strašné pro to dítě, že svým způsobem má dva domovy, ale v některých momentech nemá žádný domov.
Je to náročné. A často ty děti to přiznávají, a zejména, jak říkám, jsou i děti, které cestují z Prahy na Moravu, a to je potom strašně náročné.
Ze své zkušenosti také vím o jednom případu, kdy co dělat, se vás ptám, kdy ve střídavé péči chce být jenom jeden ze sourozenců.
To je otázka samozřejmě, a většinou o tom pak rozhodne soud. Je otázka, jestli na to reflektovat. Ono svým způsobem se asi dá vyjít jednomu vstříc, to taky není to vyloučené, a nedá se říct, že by to byla špatná možnost. Já bych řekla, že se to musí zvážit, ale vyloučit to, že by ve střídavé péči mohl být jeden, to určitě taky není nutné.
Takzvané rozvodové rozepře, tahanice o děti, co mám třeba jako rodič dělat, znemožňuje-li mi můj bývalý partner styk s dítětem?
No, to je strašně těžká otázka a bohužel já bych řekla, že to je i prakticky moc nevymahatelné, ono se nedá dělat moc nic. Jsou samozřejmě státy, kde jsou za to mnohem tvrdší i finanční postihy, i jiné postihy, vlastně hrozí tam, že to dítě bude odebráno z té výlučné péče. Vlastně v tom našem systému ty postihy, myslím, existují teoreticky, ale prakticky taky se k ním moc nepřistupuje. Ona je to taky otázka potom, pokud bychom takhle dítě násilně vyrvali z péče jednoho, jestli to skutečně je zase dobré pro to dítě. Bohužel bych řekla, že v těchto případech se toho nedá moc dělat.
Pak může nastávat situaci, kdy zůstalo dítě v péči jednoho z rodičů, druhý rodič o něj třeba z důvodu, že si pořídil novou rodinu, přestane mít zájem. Jak to dítěti vysvětlit, když touží po tom svém druhém rodiči, ale on nejeví zájem?
Bohužel se ukazuje, že docela velké procento, a musím říct i otců, protože opravdu většinou to dítě je svěřováno do výlučné péče matky, a ono je to tak i třeba v zahraničí, i v Americe vlastně je to mnohem větší procento, tak zase je to někde mezi 30-40% těch otců vlastně hodně ten jejich zájem ochabne a ten vztah slábne tím, jak vlastně postupují roky od toho rozvodu. Ono se to tomu dítěti moc vysvětlit nedá, jediné, co pro něj můžeme udělat, tak naslouchat tomu, co nám říká a vlastně pojmenovávat to, jak se cítí. A tím, že to, jak se cítí, pojmenujeme, tak mu dáme najevo, že ho chápeme a jsme s ním. Takže ono něco tak prosté, jako tobě je hrozně líto, že táta nejezdí víc a že ti víc nevolá. Tobě táta chybí. Vlastně nic jiného pro to dítě udělat nemůžeme, jenom vlastně soucítit s tím, co prožívá. A samozřejmě, že se můžeme zasnažit a zkusit to tátovi sdělit, možná i pomoct dítěti, aby ono samotné to dokázalo tátovi říct, protože zase na druhou stranu, pokud bude schopné tátovi říct, chybíš mi, stýská se mi, tak zase i ten otec určitě to rád uslyší, že vlastně to dítě k němu má kladný vztah, takže můžeme udělat takovýhle pokus a výsledek je otázka.
Co když má dítě zkreslené informace o našem rozvodu, rozchodu a přestane třeba s jedním z rodičů komunikovat?
To je samozřejmě hrozně těžká situace pro toho rodiče. Každopádně jediná útěcha je v tom, že tak, jak se ukazuje potom z praxe, že ty děti postupem času vždycky přijdou na to, jak to bylo. Někdy na to přijdou, nebo kde je pravda, začnou mít vlastní názor, jsou schopny vlastně...
Až hluboké dospělosti.
No, ono to nemusí být tak hluboké. Často ty děti jsou schopny náhledu toho, jak to bylo nebo nebylo už třeba kolem 15, 16, 17 let. Ale zkrátka na tu spravedlnost v uvozovkách si člověk musí počkat.
Další problém možná bývá, nebo možná určitě, finanční situace. Jeden z rodičů má třeba lepší a začne si děti takzvaně kupovat. Jak se k tomu má postavit ten druhý, které takové možnosti nemá?
To je zase další jedna z těch těžkých situací. Dobré je snažit se
nebo upřímný.
No, ale necítit se provinile, protože jakmile se člověk cítí provinile, tak i to dítě vlastně je možné, že to pak dítě na něj kouká, dejme tomu, svým způsobem zhora, protože ten člověk se sám vlastně trochu cítí méně
cenný. A možná i pocítí, že tady není něco v pořádku.
Ano, takže je důležité, důležité zachovat nějakou vlastní důstojnost a vlastně vysvětlit to tak, že ty finanční podmínky se nedají měřit a co je možné u táty, není možné doma. A zase se ukazuje, že postupem času to dítě je schopné nahlédnout, že je důležitější ten vztah, než vlastně to, co kdo nabízí materiálně.
Posloucháte pořad Atrium, posloucháte Český rozhlas Rádio Junior. Mým hostem je stále psycholožka Barbora Downs, se kterou si povídáme o rozvodech a rozchodech. Barboro, co všechno pro dítě rozvod a rozchod rodičů může znamenat?
Tak bohužel často dospělí, kteří rozvodem prošli, tak přiznávají, že to bylo jedno z nejtěžších životních období nebo jedna z nejtěžších věcí, které museli během dětství překonat, samozřejmě v dospělosti. Asi každého čeká něco náročného, ale uznávají, že v průběhu toho dětství to byla velice náročná etapa. Takže proto dítě je to opravdu otřesení vlastně základních jistot a pokud to zrovna není úleva, a to bývá jenom v případech, že se jedná o nějaké právě domácí násilí nebo dejme to zneužívání alkoholu, tak je to vždycky rána.
Ze své psychologické praxe, co si odnáší dítě do dalšího a taky svého budoucího partnerského života, pokud projde touto zkušeností ve svém dětském věku?
Samozřejmě, že se udávají statistiky, že děti z rozvedených rodin zase mají sami vyšší rozvodovost. Ale zase bych nerada, aby všichni, kdo jsou rozvedení, podlehli nějaké represi, že tím navždycky svoje děti poničili. Jsou samozřejmě lidé, kteří mají spokojená manželství, i když třeba jsou sami z rozvedených rodin. Ale je fakt, že svým způsobem neměli tak úplně možnost se naučit, jak právě možná vytvářet blízkost s tím druhým tak, aby to dlouhodobě fungovalo, aby se ty dva lidi úplně neodcizili.
Řekněte mi na závěr, existují nějaké rady, jak nejlépe děti připravit na rozvod a následně zvládnout změny v jejich životě?
Tak úplně nejdůležitější je v průběhu celého procesu se snažit co nejvíc držet emoce na úzdě. To těm dětem ubližuje úplně nejvíc právě ty vzájemné nenávistné výpady. Dobré je včas se vším seznámit, tak, aby měli informace, aby nežili v nejistotě, protože sami určitě oni mají různé fantazie, ze kterých mají úzkosti. Přemýšlet o tom, co prožívají, protože často jsou rodiče zahlceni tak moc tím, co prožívají sami, že vlastně tomu nevěnují moc velkou pozornost a naslouchat. Netlačit na to, aby se vyrovnali s rozchodem a rozvodem dřív, než jsou toho schopné. Jak už jsme tady zmiňovali, že vlastně oni začínají ten proces až ve chvíli, kdy jim to rodiče sdělí a trvá jim to velice dlouho, minimálně rok. Takže taky, pokud představuji nového partnera, tak pomaličku, polehongu, to je jedna z těch nejnáročnějších věcí pro děti. Naslouchat, dopřát kontakt s tím druhým člověkem a nikdy nepoužívat dítě jako zbraň.
Barboro, já vám moc krát děkuji za návštěvu a těším se zase v nějakém příštím Atriu. Naschledanou.
Také, naschledanou.
Milí posluchači, děkujeme, že jste spolu s námi strávili milou víc jak půl hodinku v Atriu. Zítra bude hostem kolegyně Kláry Novákové, paní doktorka Jitka Vidrová a povídat si budou o sezónních infekcích a zánětech středouší u dětí. Tak nezapomeňte, zítra opět v 21.15 na vás bude čekat Atrium, pořad pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí. Pro dnešek se s vámi loučí Magdalena Šorlová. She took her love.
for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. Like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. I swear still left you walking fields of gold. We walk in fields of gold.
Junior. Dětský svět pohádek a dobrodružství. Český rozhlas.